πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10 του Μαΐου του 2025, η έκτη ημέρα, Τρίτη. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Το βλέπετε, παίζεται σήμερα με την αφρικανική σκόνη που ήρθε πάλι και η θερμοκρασία φτάνει τα 30. Όλες οι εκπομπές διαθέσιμες στο ertecho.gr από όπου και αν μας ακούτε. Μέρα νύχτα. Σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους αρκετοί γνωστοί. Τόνι Μπλερ, πρώην Πρωθυπουργός Αγγλίας, γεννημένος το 1953. Ντόρα Μπακογιάννη, 1952, πολιτικός. Λάκης Λαζόπουλος, κωμικός, 1956. Τζορτζ Κλούνι, σοβαρός ηθοποιός, 1961. Και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, μπασκεμπολίστας, 1980. Συμπληρώνει την ωραία μας πεντάδα σήμερα. Εδώ είμαστε. Με απλωμένο χαλί το πρώτο μέρος αλέγκρο από το δεύτερο Βραδεμβούργιο κονσέρτο σε φα μίζωνα του Johann Sebastian Bach. Κονσέρτο που επέλεξε ένα από τα κομμάτια που ζήτησε χθες να ακούσει ο απερχόμενος καγκελάριος της Γερμανίας Olaf Scholz στον αποχωρισμό του. Θα τα πούμε σε λίγο εκτενέστερα. Πρόσωπο της ημέρας η ηλικίας 64 χρονών Εκατερίνα Μπαράμπας, Ρωσίδα δημοσιογράφος η οποία ασκούσε κριτική κατά της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία, κατάφερε να διαφύγει στη Γαλλία και περιέγραψε πώς οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα βοήθησαν στον συντονισμό της απόδρασής της. Σε συνέντευξή της στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων στο Παρίσι δήλωσε: «Σε ρωσική φυλακή δεν υπάρχει ζωή. Είσαι τελειωμένος. Είναι χειρότερη και από θάνατο». Η Μπαράμπας συνελήφθη τον Φεβρουάριο με την κατηγορία της διάδοσης ψευδών πληροφοριών σχετικά με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σε αρκετές αναρτήσεις που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. απέδρασε από τον κατοίκο υπεριορισμό τον Απρίλιο και έκανε ένα πολύ δύσκολο ταξίδι προς τη Γαλλία, το οποίο διήρκησε περίπου 2,5 εβδομάδες. Αφαίρεσε το ηλεκτρονικό της Βραχιόλη όταν διέφυγε από τον κατοίκο περιορισμό, είναι κάπου στο ρωσικό δάσος. Έτσι δείχνει δηλαδή εκείνο το Βραχιόλη, άρα θα την ψάχνουν σε κανένα ρωσικό δάσος. Ανάρτηση της ημέρας για την επίθεση των ονομαζόμενων αντιεξουσιαστών στη νομική Αθηνών γράφει στο protagon.gr ο δημοσιογράφος Ηλίας Κανέλης με τίτλο «Νικιέται η αριστερή κουλτούρα της βίας» και εισαγωγικά γράφει «Οι πολίτες αρχίζουν πλέον να μην αντέχουν αυτή την κατάσταση. Δεν θέλουν άλλο η χώρα να έχει νησίδες ακαταδίωκτης βίας». Πολύ περισσότερο οι νησίδες αυτές να βρίσκονται στα πανεπιστήμια, εκεί όπου κάποια στιγμή θα βρεθούν τα παιδιά τους. Το κλίμα αυτό έφτασε και στον Πρωθυπουργό, αλλά θα τηρηθούν οι νέες κυβερνητικές εξαγγελίες, αναρωτιέται ο αρθρογράφος. Θα τηρηθεί ο νόμος. Δεν είναι αυτονόητο, λέει. Πάντως, μιλώντας χθες, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε σε ακριβώς αυτό.
Είχαμε νέο κρούσμα βίας σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, στην Πολυτεχνείου Πολιτισσογράφου, λίγες μόλις μέρες μετά την επίθεση κάποιων κουκουλοφόρων τραμπούκων στην νομική σε κάποια εκδήλωση για μέρες καριέρας. Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί και προεκλογικά από το 2019 ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξαλείψει αυτού του είδους τα φαινόμενα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι παρότι στα περιφερειακά πανεπιστήμια τα περισσότερα όντως δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, σε κάποιες κεντρικές σχολές δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται.
Και κάνετε καλά και το θίγετε.
Πώς σκοπεύετε?
Και θέλω να σας πω με κάθε ειλικρίνεια και με διάθεση αυτοκριτικής ότι έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα τα οποία πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι σήμερα δεν υπάρχει πια καμία ενεργή κατάληψη εντός των χώρων των πανεπιστημίων, πράγμα το οποίο είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό το οποίο θυμόμασταν στο παρελθόν, ότι πια ουσιαστικά το άσυλο έχει εν της πράγμασης καταργηθεί και η αστυνομία μπορεί να παρεμβαίνει από τη στιγμή που θα ζητηθεί από τις Βρετανικές αρχές και να το κάνει, και να το κάνει άμεσα. Όμως, εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά τα οποία έχουν γίνει, θα σας πω αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Είναι απολύτως επιβεβλημένο πια και το επιβεβαιώσαμε σε μια σύσκεψη την οποία κάναμε τον περασμένο Σάββατο. Τα πανεπιστήμια, ειδικά εκείνα τα οποία έχουν τα επίφοβα, γιατί όπως είπατε το θέμα αυτό δεν αφορά όλα τα πανεπιστήμια, αφορά κάποια και ειδικά κάποιες σχολές, να εκπονήσουν άμεσα τα σχέδια ασφάλειας, τα οποία εκκρεμούν και δεν πρέπει να είναι απλά ασκήσεις επί χάρτου, αλλά πρέπει να είναι εφαρμόσιμα και να γνωρίζουν ότι αν δεν το κάνουν θα υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις. Και θα έλεγα το πλαίσιο των κυρώσεων για όλους, σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ο νόμος, θα πρέπει να ισχύει και να ισχύει καθολικά. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορεί και η Υπουργός Παιδείας στη Σύνοδο των Πριτάνων να κάνει συγκεκριμένες εξαγγελίες. Ο καθένας όμως πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Και η πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις δικές της ευθύνες. Δεν μου αρέσει να ρίχνω τον μπαλάκι, γιατί νομίζω ότι το τελευταίο το οποίο θέλουν οι πολίτες είναι περιμένουν να λύσουμε το πρόβλημα και όχι να ρίχνουμε τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις Βρετανικές αρχές και ναι, θα πρέπει να προτεραιοποιήσουμε και κάποιες σχολές εμβληματικές, ξέρουμε ποιες είναι, νομίζω και εσείς φαντάζεστε ποιες είναι, όπου πολύ σύντομα πια θα πρέπει να δούμε άμεσα αποτελέσματα και μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτήν την οποία ενίοτε, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι πια. Παλιά ήταν ο κανόνας αυτά τα φαινόμενα. Είναι οι εξαιρέσεις, ούτε και η εξαίρεση όμως μπορεί να είναι αποδεκτή.
Ένα απόσπασμα από την δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στο πρώτο πρόγραμμα για τα επεισόδια στην νομική και κατ' επέκταση της επιπτώσης τέτοιων επεισοδίων. Συνεχίζοντας τη ροή της εκπομπής, σήμερα συμπληρώνονται 578 μέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και κατά των Χούθη που εκτοξεύουν πυράβλους κατά του Ισραήλ και ξαναμπήκαν στο παιχνίδι. Τα νεότερα σήμερα από το CNN και την Ισραηλινή Χάρετς. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάου, λέει ότι η νέα επιχείρηση στη Γάζα εστιάζεται στο να παγιωθεί η κατάληψή της από το Ισραήλ. Η Guardian γράφει ότι αυτή η ανακοίνωση είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένη και διατυπωμένη και έχει στόχο να ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στην Χαμάς και βεβαίως να ικανοποιήσει και την άκρα δεξιά. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, λέγεται ότι εξεπλάγει δυσάρεστα μαθαίνοντας για το σχέδιο Νετανιάου στη Γάζα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός λέει ότι ο Παλαιστινιακός πληθυσμός της Γάζας θα μεταφερθεί προς νότο. Το Υπουργικό του Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα αυτή την απόφαση. Το σχέδιο Νετανιάου θα εφαρμοστεί μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία από ανεξάρτητες πηγές αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών σε αυτόν τον πόλεμο έχει ξεπεράσει τις 61.700, προσθέτοντας όμως ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που αγνοούνται. Πιθανότατα είναι θαμμένοι κάτω από ερείπια και πλέον λογίζονται νεκροί. Ο πόλεμος ξεκίνησε μια μέρα μετά την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τρομοκράτες της Χαμάς. Εκεί δολοφονήθηκαν περίπου 1.139 άνθρωποι κάθε ηλικίας και περισσότερους από 200 πήραν ομήρους ή της Χαμάς. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1168η ημέρα του. Από την Guardian και το Γαλλικό Πρακτορείο έχουμε τα εξής νεότερα. Η Ουκρανία εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, drones, κατά της Μόσχας για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν τα 3 μεγάλα αεροδρόμια, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι. Οι Ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Ρίλσκ, στην δυτική περιοχή Κούρσκ της Ρωσίας, όπως δήλωσε ο εκεί περιφερειακός κυβερνήτης. Ο αρχηγός του στρατού της Ουκρανίας, στρατηγός Αλεξάνδρ Σίρσκι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η επίθεση στο Κούρσκ πέτυχε τους περισσότερους από τους στόχους της, δείχνοντας τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας και εμποδίζοντας τη Ρωσία να εξαπολύσει επιθέσεις αλλού στην πρώτη γραμμή. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας σήμερα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, στην τεχνική επιμέλεια Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Μιχαηλίδης, αλλά όχι σήμερα. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι των Beatles «In My Life». Χθες ήταν η βραδιά του Όλαφ Σόλτς με την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στον απερχόμενο καγκελάριο της αλλαγής εποχής, όπως λέγεται η Zeitenwende, αλλαγή εποχή. Τα τραγούδια που ακούστηκαν στην εκδήλωση αυτή από την μπάντα του Bundeswehr και είχε επιλέξει ο ίδιος είναι πολύ συμβολικά. Το δεύτερο βραδεμβούριο κονσέρτο που ακούτε τώρα του Johann Sebastian Bach, το In My Life των Beatles, το οποίο ακούσαμε στην έναρξη της εκπομπής, και στο τέλος της επιλέξαμε από τις δικές του επιλογές να κλείσουμε με το Respect του Otis Redding, αλλά σε εκτέλεση της μεγάλης Aretha Franklin. Γιατί τώρα αυτές οι επιλογές? Η πρώτη, που είναι το βραδεμβούριο κονσέρτο, όπου ζει ιδιωτικά ο Όλαφ Σόλτς. Το δεύτερο παραπέμπει στο Βραδεμβούργο, έτσι. Το δεύτερο παραπέμπει στην ανασκόπηση του βίου αλλά και στα νεανικά χρόνια του Σόλτς, το In My Life, και το τρίτο, το Respect, πέρα από όλα τα άλλα, στην έννοια του σεβασμού, που είναι ένας κομβικός όρος για την πολιτική σταδιοδρομία του σοσιαλδημοκράτη πολιτικού και η πολιτική παρακαταθήκη του προς την επόμενη κυβέρνηση υπό τον χριστιανοδημοκράτη Μέρτς. Ίσως θα πρέπει και εμείς να παραδειγματιστούμε, λέω, από το τελετουργικό αλλαγής φρουράς καγκελαρίου. Πολύ ανθρώπινα, πολύ πολιτισμένα και προπαντός με σεβασμό. Το μουσικό χαλί λοιπόν είναι αυτό που ακούτε τώρα και με αυτό θα καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιώργος Παπάς, ανταποκριτής της ΕΡΤ στη Γερμανία, όπου σήμερα στη Γερμανική Βουλή αναμένονται διαδοχικά Η ψηφοφορία για την εκλογή του Φρίντριχ Μέρτς στη θέση του νέου καγκελάριου, ο διορισμός του από τον πρόεδρο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, η ορκομοσία του στη Βουλή, καθώς και ο διορισμός του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Με αυτή την είδηση, ο Γιώργος Παπάς είναι και ο δημοσιογράφος που ανοίγει για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής μας. Γιώργο μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε ακροατές, από τον Bundestag, όπου αυτή τη στιγμή διεξάγεται η ψηφοφορία για την εκλογή του Φρίντριχ Μέρτς ως νέο καγκελάριο της Γερμανίας. Υπήρξε ήδη από χθες η πρόταση του Ομοσπονδιακού Προέδρου της Δημοκρατίας για την εκλογή του Φρίντριχ Μέρτς, πρόταση προς την Ομοσπονδιακή Βουλή στο Bundestag. Ξεκίνησε πριν από 21 περίπου λεπτά και θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία τουλάχιστον μία ώρα περίπου, που μέχρι να ξέρουμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αναμένουμε όλοι ότι θα είναι θετικό για τον Φρίντριχ Μέρτς. Έχει πλειοψηφία το κόμμα του, η Χριστιανική Ένωση, μαζί με τον κυβερνητικό εταίρο του Σοσιαλδημοκράτες, άνετη πλειοψηφία. Και μετά την εκλογή του, το τελετουργικό προβλέπει, όπως πολύ σωστά ανέφερες προηγουμένως, θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο για να πάρει το διορισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα επιστρέψει στην Ομοσπονδιακή Βουλή για να ορκιστεί και στη συνέχεια θα γίνει και η ορκομοσία, ο διορισμός και η ορκομοσία των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου της νέας του κυβέρνησης. Αυτό περιμένουμε λίγο ως πολύ μέχρι το μεσημέρι, γύρω στις 1-2 ώρα Γερμανίας, 2-3 ώρα Ελλάδας, να έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι η νέα κυβέρνηση και ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας επίγονται να ξεκινήσουν. Υπάρχουν σκέψεις να γίνει ήδη το απόγευμα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Άρα πιάνει δουλειά με το καλημέρα, έτσι δεν είναι?
Πιάνει δουλειά με το καλημέρα και όλοι λένε, όλοι ξέρουν και ο ίδιο έχουν απόλυτη συνείδηση ότι οι καιροί επιβάλλουν επιγόντως την ανάληψη στη Γερμανία μιας κυβέρνησης που μπορεί να διαχειριστεί τις τύχες της χώρας στο κέντρο της Ευρώπης σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη για τη Γερμανία, για την Ευρώπη και για τον κόσμο ολόκληρο. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ώρα για χάσιμο. Θα πρέπει να ξεκινήσουν και το ξέρουν αυτό. Το λένε και ο Μέρτς το είπε χθες.
Ποια είναι τα πιο δύσκολα που έχει μπροστά του να διαχειριστεί άμεσα?
Εκείνο που έχει πει ήδη προεκλογικά και το λέει με κάθε ευκαιρία και αφορμή, ότι θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει με την ανάληψη της καγκελαρίας, θα είναι το μεταναστευτικό. Και μάλιστα μεγαλόστομα είχε διακηρύξει ότι την πρώτη μέρα της κυβέρνησής του θα δώσει εντολή στις αστυνομικές δυνάμεις της συνόρια φυλακή της Γερμανίας να, στην ουσία, να κλείσουν τα σύνορα, με την έννοια να αποθούν από τα σύνορα οποιονδήποτε παράτυπο μετανάστη, επιστρέφοντάς τον στις χώρες από όπου προέρχονται πρώτον ή στις χώρες μέσω των οποίων έχουν φτάσει στη Γερμανία. Mm-hmm. Ήταν πολύ μεγαλόστομο αυτό. Αυτό σημαίνει σίγουρα παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου και δεν μπορεί μια γερμανική κυβέρνηση να παραβιάσει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Σίγουρα
για το Σέγγεν, υπάρχει, έτσι, ναι.
Για το Σέγγεν, ακριβώς. Γι' αυτό και στην κυβερνητική συμφωνία με τους σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι δεν πρόκειται να δεχτούν μια τέτοιου είδους παραβίαση και πρακτική της γερμανικής κυβέρνησης, η κυβερνητική συμφωνία προβλέπει ότι αυτό θα γίνεται σε συμφωνία με τις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί αυθαίρετα η Γερμανία από τα σύνορα να επιστρέφει οποιονδήποτε βρει μπροστά της, στην Αυστρία για παράδειγμα ή στην Πολωνία, ή αν έρχεται με το αεροπλάνο στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με την εκάστοτε γειτονική χώρα της Γερμανίας. Δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία, ούτε για τη Γερμανία, ούτε για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πόσοι μετανάστες, Γιώργο μου, υπάρχουν περίπου αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, έχουν μπει στη Γερμανία και έχουν νομιμοποιηθεί? Έχουμε ιδέα αυτού του μεγέθους?
Αν ξεκινήσουμε από το πρώτο κύμα της μετανάστευσης και της προσφυγικής κρίσης του 2015-2016, τότε είχαν έρθει περίπου 1.850.000 με 1.000.000 στη Γερμανία. Από αυτούς, χοντρικά, περίπου οι 600.000 έχουν παραμείνει, στην μεγαλύτερη πλειοψηφία τους, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, έχουν απορροφηθεί και στην αγορά εργασίας της Γερμανίας. Αυτό είναι το ένα. Εκείνο όμως που βαραίνει πάρα πολύ και για το οποίο γίνεται για ευνόητους λόγους ίσως, λίγος λόγος και στη Γερμανία, είναι ότι από το 2022 που ξεκίνησε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν έρθει στη Γερμανία 1,2 εκατομμύρια Ρώσοι πρόσφυγες πολέμου. Αυτοί συνεχίζουν να παραμένουν εδώ, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται επίσης στην Ουκρανία. Και αυτό είναι ένα τεράστιο κόστος, μια τεράστια επιβάρυνση για την Γερμανία και για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου διοχετεύονται και διαμένουν οι πρόσφυγες πολέμου από την Ουκρανία. Και γι' αυτό γίνεται πολύ λίγος λόγος. Όταν συζητούν στη Γερμανία για το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, όλοι έχουν στο νου τους αυτούς που έρχονται από την Αφρική, αυτούς που έρχονται από την Ασία. Δεν συζητούν για αυτούς που είναι από την Ουκρανία και ξαναλέω, αυτό είναι και πολιτικά, αν θέλεις, ερμηνεύσιμο, γιατί η Γερμανία τηρεί μια στάση στεναρή, σταθερή στήριξη της Ουκρανίας.
Με ενδιαφέρον πολύ, νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε και το πώς θα διαχειριστεί και τις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η δική σου η κρίση, η ματιά με ενδιαφέρει πολύ.
Ο Φρίντριχ Μέατς δεν είναι από τους πολιτικούς που συγκρατούν τα λόγια τους. Θα έλεγα μάλιστα ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει εκτεθεί με μεγαλόστομες ανακυρώσεις και διακήρυξεις, όπως είπα προηγουμένως, για τους ελέγχους στα γερμανικά σύνορα. Δεν μοιάζουν σε ό,τι αφορά την ταχύτητα της αντίδρασης. Δεν μοιάζουν σε καμία περίπτωση σε αυτά που λένε. Ο Μέατς είναι ένας πολιτικός από αυτούς που ξέρουμε της κλασικής αθέλης της κλασικής δεξιάς, είναι εξαιρετικός ρήτορας και έχει δείξει αυτό το ρητορικό του ταλέντο όσο ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ως καγκελάριος θα πρέπει να συμμαζευτεί, εισαγωγικά θα έλεγα, να είναι πιο συγκρατημένος, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι μια απάντηση η οποία θα είναι επί ίσης όρης. Δεν πιστεύω ότι θα είναι μια απάντηση κάποιου που βάζει την ουρά στα σκέλια σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα έχω την εκτίμηση ότι μαζί με τον Μακρόν θα ξεκινήσει ξανά, θα ανατροφοδοτηθεί αυτός ο γαλλογερμανικός λεγόμενος άξονας και θα έχουμε μια στεναρή ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και την Αμερική.
Στην κυβέρνησή του θα είναι, υποθέτω, και ο κύριος Πιστόριος, τον οποίο συμπαθήσαμε πάρα πολύ και τον εκτιμήσαμε ιδιαίτερα όλοι οι Ευρωπαίοι, νομίζω, εκεί που ήταν ο μόνος που έβαλε λίγο στη θέση του τον κύριο Βάνς.
Ναι, πράγματι, και είναι από τους δημοφιλέστερους πολιτικούς στη Γερμανία ο Μπόρις Πιστόριους και παραμένει υπουργός άμυνας. Σίγουρα θα το ήθελαν, μολονότι προέρχεται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το ήθελαν αυτό και η κυβερνητική του εταίρεια από τη Χριστιανική Ένωση. Είναι αδιαμφισβήτητα ο υπουργός άμυνας της Γερμανίας. Θα μπορούσα να πω διακομματικά έχει την στήριξη για τη θέση του αυτή. Έχει διαχειριστεί το Υπουργείο Άμυνας σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο της Ουκρανίας με τον επανεξοπλισμό στην ουσία των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, και από εδώ και πέρα θα είναι το Υπουργείο που έχει τεράστια άνεση σε ό,τι αφορά τα κονδύλια για τις αμυντικές δαπάνες. Μισό τρισεκατομμύριο υπολογίζεται για την επόμενη δεκαετία. Έχει την εμπιστοσύνη του πολιτικού κόσμου, αλλά και του κόσμου γενικότερα, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για τη διαχείριση αυτού του πράγματος.
Έχοντας ένα μόλις λεπτό στη διάθεσή μου, θα κάνω κατάχρηση που σε έχουμε στη γραμμή. Πάντοτε με ενδιαφέρουν αυτά τα οποία λες. Το θέμα των δασμών έχει πονέσει την Γερμανία πολύ.
Έχει πονέσει τη Γερμανία, βεβαίως υπάρχει μια σχετική ανακούφιση με αυτά που πήρε πίσω ο Τραμπ. Έχει αφήσει το θέμα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και εκεί θεωρώ ότι τα προβλήματα είναι δομικά περισσότερο μεγαλύτερα για την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, που έχασε σε εισαγωγικά το τρένο της ηλεκτροκίνησης και εκεί θα πρέπει να δώσει θα δώσει το ιδιαίτερο βάρος. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι οι επιπτώσεις αυτές που φοβόντουσαν πολύ, διότι έκανε μια υπαναχώρηση ο Τραμπ ό,τι αφορά τους υπόλοιπους δανείους.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και σε περιμένουμε και καλοκαιράκι έρχεται. Ελπίζω να ειδωθούμε και λίγο στην Αθήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με χαρά. Καλημέρα.
Καλημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης. Η ώρα είναι 33 λεπτά μετά τις 10. Και απλώνουμε βεβαίως σε όλη την εκπομπή μας σήμερα, και αυτό αντικαθιστά και την κλασική μας μινιατούρα τούτη την ώρα, το πρώτο το κομμάτι του Johann Sebastian Bach, είναι το κονσέρτο, το βραδεμβούριο κονσέρτο αριθμός 2, το πρώτο μέρος του, το Allegro, σε φα μίζωνα. Είναι από τα αγαπημένα κομμάτια του απερχόμενου καγκελάριου της Γερμανίας, του κυρίου Όλαφ Σόλτς. Και με αυτό θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Είναι διεθνολόγος, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία εικόνα του Προέδρου της Κύπρου, του κυρίου Χριστοδουλίδη, με τον Μπενιαμίν Νετανιάου στην Λευκοσία χθες. Και μία άλλη, όχι πολύ μακριά σε απόσταση από εκεί, στο κατεχόμενο βορρά, ο Ταΐπ Ερντογάν. Δύο ξένοι στο ίδιο νησί, θα μπορούσε να πει κάποιος. Οι προεκτάσεις αυτής της σκέψης είναι πολλές στην συγκεκριμένη συγκυρία της γεωπολιτικής φουρτούνας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι νομίζω καλή τροφή για συζήτηση, και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ιωακιμίδη που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, βγάζουμε έτσι λίγο νόημα από αυτά που... ας ξεκινήσουμε από το νησί. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν στη Λευκοσία. Έχει αναβαθμιστεί πολύ ο ρόλος της Κύπρου λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή, και έχει αναβαθμιστεί και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο οποίος νομίζω ότι έχει πάρει επάνω, ορίμασε κάπως απότομα μεν, αλλά ορίμασε ως πρόεδρος λόγω των δυσκολιών που συμβαίνουν. Εσείς θα με ενδιαφέρε πολύ η ματιά σας καταρχάς στην Μέση Ανατολή. Ισραήλ, Κύπρος.
Κοιτάξτε, κύριε Μιχαηλίδη, είναι προφανές ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μία ευαίσθητη περιοχή, αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και κυρίως έχει ένα μείζον πολιτικό πρόβλημα, δηλαδή το κυπριακό πρόβλημα, mm-hmm. για το οποίο θα πρέπει να βρει την ενδεδειγμένη λύση. Επομένως, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε όλες τις κινήσεις και σε όλες τα βήματα τα οποία επιχειρεί. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πραγματικά διερωτάμε ποιον στρατηγικό στόχο εξυπηρετεί σε ό,τι αφορά τη Λευκοσία και τον πρόεδρο ο εναγκαλισμός του Νετανιάχου.
Ναι.
Η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι μια διερημένη χώρα. Η Τουρκία είναι μια κατοχική δύναμη, κατέχει το 37% της Κύπρου, και η Λευκοσία, η επίσημη κυπριακή κυβέρνηση, επικαλείται το διεθνές δίκαιο, επικαλείται τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καταγγέλει την Τουρκία και δικαίως ως κατοχική δύναμη, προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να κινητοποιήσει την διεθνή κοινή γνώμη προς την κατεύθυνση της δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού, που αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Και εναγκαλίζεται ταυτόχρονα ένα καθεστώς, το καθεστώς Νετανιάχου, το οποίο είναι επίσης μια κατοχική δύναμη. Είναι μια δύναμη η οποία παραβιάζει όλες τις ρυθμίσεις του διεθνούς δικαίου, όλες τις ρυθμίσεις των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Νετανιάχου είναι κάτω από ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
Σωστά.
Και αυτή τη στιγμή επιχειρεί ακόμη περισσότερο μια βίαιη κατά κάποιο τρόπο ενέργεια σε ό,τι αφορά τη Γάζα.
Εκτοπισμού των κατοίκων.
Εκτοπισμού και κατάληψης. Και μάλιστα ο Υπουργός Οικονομικών λέει δεν θα πρέπει να φοβούμαστε τη λέξη κατοχή. Η Γάζα θα είναι υπό την κατοχή του Ισραήλ. Και βεβαίως με τον τρόπο αυτό δολοφονεί οποιαδήποτε προοπτική δίκαιης λύσης του προβλήματος στη Μέση Ανατολή, που δεν είναι άλλη από τη λύση των δύο κρατών. Διερωτάμε πόση αξιοπιστία μπορεί να έχει η Λευκωσία όταν από τη μία μεριά καταγγέλει την κατοχική δύναμη Τουρκία και επικαλείται το διεθνές δίκαιο, και από την άλλη εναγκαλίζεται με αυτόν τον τρόπο τον Νετανιάχου, τον οποίο θα έπρεπε να είχε συλλάβει αν και εφόσον ήταν στο έδαφος της Κύπρου, και να παραδώσει στην Χάγη ως υπόδικο, ναι, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
Διότι υπάρχει, υφίσταται το ένταλμα.
Βεβαίως υφίσταται το ένταλμα.
Νομίζω ότι έχω μία απάντηση στο ερώτημά σας, το αρχικό, προς τι εξυπηρετεί ο εναγκαλισμός του Νετανιάχου. Η δική μου η προσέγγιση σε αυτό είναι, κύριε Ιωακιμίδη μου, το γεγονός ότι έχει πλημμυρίσει η Κύπρος από Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί αγοράζουν τα πάντα πλέον στην Κύπρο. Είναι πολύ ισχυρή οικονομική δύναμη, περισσότερο από τους Ρώσους. Οι Ρώσοι σιγά σιγά εξαφανίζονται.
Υποχωρούν,
εκτός από εκείνους που πήραν την υπηκότητα που τους την έδωσε ο κύριος Αναστασιάδης. Την πούλησε. Λοιπόν, οι Ισραηλινοί όχι μόνο φέρνουν πολλά λεφτά στις ελεύθερες περιοχές, αλλά όπως συμβαίνει και με τους Ρώσους, επενδύουν και στα κατεχόμενα εδάφη. Γι' αυτό νομίζω, είναι η δική μου η ματιά, στο γιατί εναγκαλισμός με τον Νετανιάχου.
Πιθανόν είναι μία εξήγηση, αλλά το ερώτημα είναι, το στρατηγικό ερώτημα είναι, εάν η μετατροπή της Κύπρου σε οικονομικό προτεκτοράτο του Ισραήλ εξυπηρετεί τον στρατηγικό στόχο του νησιού, που δεν είναι άλλος, νομίζω, από την επίλυση του πολιτικού προβλήματος στη βάση της Ομοσπονδίας. Και νομίζω ότι αυτό κάθε άλλο παρά εξυπηρετεί. Δηλαδή πιστεύει κανείς ότι η Τουρκία, η οποία έχει υιοθετήσει τη λύση των δύο κρατών, θα συντρέξει να αλλάξει άποψη και να στηρίξει κατά κάποιο τρόπο την επιλογή της Διζωνικής Ομοσπονδίας, έχοντας και διαπιστώντας ότι η Κύπρος συμμαχεί με το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας? Νομίζω ότι όλα αυτά δεν βγάζουν κανένα, αν θέλετε, πολιτικό νόημα, κανένα νόημα απολύτως. Νομίζω ότι η Κύπρος πολύ απλά αυτή τη στιγμή πυροβολεί τα πόδια της, και δεν σας κρύβω ότι πέρα υπάρχει η στρατηγική πλευρά, ότι δεν εξυπηρετείται δηλαδή ο μείζον στόχος της Λευκωσίας. Υπάρχει η ηθική πλευρά, που σημαίνει ότι η Λευκωσία ουσιαστικά επιδεικνύει μία υποκριτική στάση, από τη μία να καταγγέλει την μία κατοχή και από την άλλη να ανέχεται και να στηρίζει την άλλη κατοχή, εννοώ την κατοχή του Ισραήλ σε ό,τι αφορά τα παλαιστινιακά εδάφη, που σημαίνει ότι κλονίζεται πλήρως η οποιαδήποτε αξιοπιστία. Φοβάμαι ότι και στα δύο πεδία, δηλαδή και στο πεδίο της ηθικής και του διεθνούς δικαίου και στο πεδίο της στρατηγικής, η Λευκωσία αυτή τη στιγμή είναι εκτός πραγματικότητας.
Επειδή υπάρχει σε σχέση με το Ισραήλ αυτή η τριμερή, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, δηλαδή είναι η τριμερή Λευκωσίας, Αθήνας και Τελαβίβ. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, φαντάζομαι ότι θα πρέπει, να, κατά την άποψή σας, να κρατήσει αποστάσεις από τον κύριο Νετανιάχου.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη, πλην οριακών εξαιρέσεων, κρατάει αποστάσεις από τον Νετανιάχου. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος τον Ιούνιο, όταν θα υπάρξει μία διάσκεψη για την επίλυση. Εκφράζονται με αγανάκτηση για αυτά, για τις τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ για την κατοχή του Ισραήλ. Επομένως, η Ελλάδα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την υπόλοιπη Ευρώπη και να κρατήσει αποστάσεις. Προσέξτε, η άποψη μου είναι ότι τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα θα πρέπει να έχουν τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά όχι με το καθεστώς Νετανιάχου. Το καθεστώς Νετανιάχου είναι παράνομο, και η λέξη παράνομο δεν τη χρησιμοποιώ, ξέρετε, ελαφρά την καρδία. Είναι λέξη που χρησιμοποιείται από τα όργανα της διεθνούς δικαιοσύνης, ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα, κατέχει παρανόμως τα υψίπεδα του Γκολάν κατέχει, έχει προσαρτήσει, με συγχωρείτε, τα υψίπεδα του Γκολάν κατέχει παρανόμως στη Δυτική Όχθη και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει κατοχή επίσης της Γάζας, εκτοπίζοντας τους Παλαιστίνιους, ενδεχομένως στην Αίγυπτο, ενδεχομένως στην Ιορδανία, οπουδήποτε αλλού, κάτι το οποίο παραβιάζει βάναυσα το δίκαιο, το διεθνές, το ανθρωπιστικό, το δίκαιο του πολέμου. Επομένως το Ισραήλ είναι μια παρανομούσα δύναμη και η Ελλάδα δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια της μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα.
Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος ότι αυτό που ονομάσατε στην αρχή ο εναγκαλισμός του Νετανιάχου με τον κύριο Χριστοδουλίδη μπορεί να δυσκολεύει και την Αθήνα και τον κύριο Μητσοτάκη?
Σε κάθε περίπτωση δυσκολεύει και την Αθήνα, επομένως, αλλά και η Αθήνα θα πρέπει να κρατήσει αποστάσεις και η Αθήνα θα πρέπει να σταματήσει να εναγκαλίζεται τον Μπίμπι Νετανιάχου.
Μάλιστα.
Διότι εάν παραδείγματος χάρη ο Μπίμπι Νετανιάχου βρεθεί στην Αθήνα, εάν παραδείγματος χάρη σε ένα σενάριο όπου οι τριμερείς θα γινόταν στην Αθήνα, η επιλογή...
Πάλι θα πρέπει να συλληφθεί.
Ακριβώς. Η επιλογή της Αθήνας είναι μία, να τον συλλάβει και να τον παραδώσει στη Χάγη. Διότι η Αθήνα είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και η Ελλάδα υποτίθεται ότι είναι διαπρίσιος κήρυξ του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων της διεθνούς δικαιοσύνης, όπως είναι των διεθνών δικαστηρίων. Επομένως, δεν έχει καμία άλλη επιλογή. Άρα, ξέρετε, οι μικρότερες χώρες έχουν έναν μεγάλο ισχυρό σύμμαχο, το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή ηθική. Όσο και αν αυτό ακούγεται κάπως ρομαντικό, αλλά έχει τεράστια αξία και θα πρέπει να το σέβονται με μεγάλη ευλάβεια, θα έλεγα. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να το καταπατούν. Και αυτό ισχύει τόσο για την Κύπρο όσο και για την Ελλάδα, την Αθήνα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ιωακιμίδη για την παρουσία σας στην εκπομπή και κυρίως για αυτά τα οποία είπατε και νομίζω ότι ακούστηκαν και θα μεταδοθούν και στην Κύπρο, να είσαστε βέβαιοι.
Ευχαριστώ, ναι, είστε πάρα... καλά, καλή συνέχεια.
Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, διεθνολόγος, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή μας τον Καθρέφτη. Μία μικρή, ωραία μουσική ανάσα ενός συγκροτήματος παραπάνω από ιστορικού.
Wow. just wild, wild horses.
Wow. Μου έφτιαξε τη διάθεση, μου έφτιαξε την εκπομπή ο Νίκος ο Τσιπλάκης με αυτή την καταπληκτική επιλογή του, του Wild Horses, των Rolling Stones, αλλά με εντυπωσίασε και η φωνή της Florence Welch. Πω, Χριστέ μου. Λοιπόν, θα το καθιερώσουμε αυτό, θα μου βάζεις ένα κομμάτι και είναι καλύτερο που μερικές φορές από τον αφλιαρό εγώ. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Τα στεροειδή ως λύση εντός εισαγωγικών για την απόκτηση ενός μειώδου σώματος είναι γνωστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, τα social media και αυξάνουν την πίεση να έχεις ένα τέτοιο σώμα, αλλά και ταυτόχρονα ξεπλένουν εντός εισαγωγικών τους κινδύνους με τους διάφορους influencers να προσπαθούν να πείσουν ότι είναι ακίνδυνα. Η Βάλια μας και η Καϊμάκη θα μας ξεναγήσει σε αυτόν τον ενίοτε ωρεοπαθή και σίγουρα καμιά φορά επικίνδυνο κόσμο. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα σε όλους. Είναι αλήθεια ότι οι εικόνες που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα στο Instagram, θα έλεγα εγώ, είναι εικόνες ομορφιάς, ατσαλάκωτης ομορφιάς, θα την έλεγα εγώ. Τα κορίτσια με υπέροχα σώματα, τα αγόρια επίσης με υπέροχα σώματα. Και όλα αυτά έχουμε μιλήσει ήδη για τις πιέσεις.
Σου αρέσει εσένα αυτή η ατσαλάκωτη ομορφιά?
Καθόλου. είναι ψεύτικη. Είναι τόσο ψεύτικη.
Ναι.
Στα κορίτσια λοιπόν δημιουργεί, το έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές, δημιουργεί προβλήματα όπως βουλιμίες και ανορεξία, που στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Στα αγόρια όμως, για τα αγόρια δεν είχαμε πολλές μελέτες. Έχουμε λοιπόν μια νέα αυστραλιανή μελέτη από τον καθηγητή του Griffith University, τον κύριο Πιατκόφσκι, ο οποίος έψαξε και είδε ότι οι νέοι άνδρες έχουν και αυτοί προβλήματα σε σχέση με τα κορμιά που βλέπουν και τα οποία είναι κατά 99% φτιαγμένα με στεροειδή και αναβολικά, έτσι. Ειδικά το πρόβλημα είναι στις νεότερες ηλικίες, όπου ένα κορμί εφηβικό 13, 14, 15 ετών δεν μπορεί να αναπτύξει νης με τη γυμναστική. Δεν γίνεται, δεν είναι φτιαγμένο ακόμα. Τα στεροειδή όμως του δίνουν αυτή τη δυνατότητα να φουσκώσει, Να το πω έτσι, δεν είμαι και σίγουρη πολύ για την, για την ορολογία.
Και τα social media τι κάνουν, ενισχύουν αυτό το πράγμα?
Το ενισχύουν πάρα πολύ και γι' αυτό οι δύο καθηγητές που έγραψαν το άρθρο το επιστημονικό κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ότι με τα social media η χρήση των στεροειδών έχει ανέβει πάρα πολύ και ότι πρέπει να, να δει ο κόσμος με κάποιο τρόπο την πραγματικότητα, ότι και τα σώματα αυτά είναι ψεύτικα. Και επίσης το δεύτερο κομμάτι, τα στεροειδή δεν είναι χωρίς προβλήματα. Έχουμε δει αθλητές να πέφτουν και να το πω ξερί, έτσι, από τη χρήση αναβολικών. Πολλό δε μάλλον που τα παίρνουν και ελεγχόμενα. Έτσι. Πολλό δε μάλλον νέα παιδιά, τα οποία τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται και ξέρουμε τι γίνεται και στην Ελλάδα. Και υπάρχουν και καταγγελίες και φτάνουν και κάποιες περιπτώσεις και μέχρι τον εισαγγελέα. Διακινούνται από γυμναστήρια μέχρι και τους ίδιους τους γονείς, έτσι, που δίνουν στα παιδιά τους αναβολικά, ειδικά σε περιπτώσεις νέων αθλητών. Αν αυτά λοιπόν επικρατήσουν και γεμίσει αναβολικά η κοινωνία μας, τα προβλήματα θα είναι τεράστια στο θέμα της υγείας, έτσι.
Μα μερικά από αυτά τα βιντεάκια που ξεπετάγονται, βλέπεις εσύ το YouTube, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι κλασικής μουσικής και εκεί σε διακόπτει και υπάρχουν τέτοια διαφημιστικά εκεί πέρα. Άρα, εάν κάνει κλικ κάποιος και μπει σε αυτό, μπορεί να το αγοράσει το αναβολικό, το στεροειδές,
ναι,
κατευθείαν μέσω, χωρίς επίβλεψη κάποιου γιατρού.
Βέβαια. Χωρίς επίβλεψη κάνει γιατρού. Γιατί ναι. Χωρίς επίβλεψη γιατρού. Εν τω μεταξύ, κανονικά αυτό το είδος τα σκευάσματα χρειάζονται παρακολούθηση, χρειάζονται εξετάσεις αίματος, χρειάζονται καρδιογραφήματα, χρειάζονται άπειρα πράγματα για να μπορεί να τα πάρει κάποιος. Τα οποία τα παίρνουν σε ειδικές περιπτώσεις. Ας πούμε, ένα από αυτά είναι η αυξητική ορμόνη. Η αυξητική ορμόνη είναι για παιδιά που παρουσιάζουν, ας πούμε, έναν ισμό. Και πρέπει να τα πάρουν για άλλους λόγους, αλλά δεν τα παίρνουν έτσι για πλάκα. Το θέμα είναι τα πρότυπα. Τα πρότυπα που κυκλοφορούν μέσα από αυτά, όπως ξεκινήσαμε στην αρχή και τα είπες και εσύ πολύ ωραία. Τα πρότυπα αυτά δεν είναι πρότυπα αληθινών ανθρώπων. Είναι πρότυπα φωτογραφιών. Πώς να το πω διαφορετικά. Δυστυχώς και στην ελληνική κοινωνία τα πρότυπα αυτά έχουν περάσει και μάλιστα πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα. Τα παιδιά ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την ομορφιά τους, για τους μύες τους, για τα μαλλιά τους, για τα δεν ξέρω εγώ τι, και δεν ξέρω πώς καταλήξαμε εκεί.
Αυτοί οι influencers που λες, βγάζουν πολλά λεφτά από αυτή την ιστορία?
Οι περισσότεροι που διαφημίζουν βγάζουν, αλλά δεν βγάζουν από τα ίδια τα σκευάσματα. Βλέπει ο άλλος το ένα ωραίο κορμί, το θαυμάζει και μετά σου πουλάνε ό,τι να είναι. Μπορεί να σου πουλήσουν από μαγιό μέχρι, δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Δεν πουλάνε δηλαδή τα ίδια τα στεροειδή οι περισσότεροι.
Μάλιστα.
Ναι.
Ωραία, Βάλια.
Να κλείσουμε με αυτό, με το Kids Wallet που ανακοινώθηκε χθες, στα μέτρα για την αποφυγή της βίας των εφήβων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ένα από τα μέσα είναι και το Kids Wallet. Είναι αυτό που μπορούν οι γονείς να κλειδώνουν, το έχουμε ξαναπαρουσιάσει, το τι βλέπουν τα παιδιά τους. Ελπίζω ότι θα το χρησιμοποιήσει ο κόσμος. Ναι. Έτσι, και ότι θα κλειδώσει κάποια επικίνδυνα πράγματα για τα παιδιά. Απλώς πια είναι όλα επικίνδυνα.
Μάλιστα. Ωραία. Ίσως χρειαστεί να επεκταθούμε και άλλο πάνω σε αυτό από Δευτέρα. Έτσι δεν είναι?
Αύριο.
Ναι, αύριο.
Να το κάνουμε αύριο στο Kids Wallet.
Ωραία, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου. Ευχαριστώ. Και με αυτό το πολύ ενδιαφέρον ένθετο της Βάλιας για τα social media, αυτά τα στεροειδή, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα κλείσουμε με την Aretha Franklin, το κομμάτι Respect, και είναι ένα από τα κομμάτια που είπαμε επέλεξε ο απερχόμενος καγκελάριος της Γερμανίας, ο Olaf Scholz, στο μικρό πάρτι που έγινε χθες προς τιμή του. Γεια και χαρά σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Μη φύγετε όμως, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του και δεν χάνεται ποτέ.
Bye.